drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo tukaj na Radio SBS, ki jo lahko poslušate ne le v Avstraliji, ampak po vsem svetu, preko interneta in na vaših mobilnih storitvah. Vesel sem, da imam naslednjega posebnega gosta na telefonu in to je Pater Boštjan Horvat in je lani bil posvečen kot frančiškanski duhovnik in to v Sloveniji. Vesel smo, da ga imamo v naši sredi tukaj v Avstraliji, saj je pri nas na obisku in sem ga povabil na en prijeten klepet, po domače povedano. Pater, lep pozdrav v naši slovenski oddaji na radiju SBS in dobrodošli v Avstraliji.
Lepo pozdravljeni in hvala lepa.
Kako ste postali duhovnik? Zakaj je prišlo do tega?
Sam sem končal že fakulteto javne uprave in menedžmenta in potem sem se zaposlil na univerzi in sem mislil, da bom si uredil družino, tako kot vsak o tem razmišlja. Ampak potem se v nekem trenutku, če lahko tako rečem, zgodi nek dogodek, ko me je obiskal, jaz tem tako pravim, sam sveti Frančišek, ki mi je odpeljal avto in s tem takrat vse moje premoženje in mi življenje dobesedno obrnil na glavo. In to se je zgodilo na sam praznik Marije Pomagaj 24. maja leta 2006, ko je papež Benedikt XVI takrat imenoval rojaka Petra Štumfa za škofa. Ta novica me je namreč tako razveselila, da sem se ves dan trudil, da bi mu čestitev prek telefona, pa mi to ni uspelo, ker je bil telefon zaseden. Zato sem mu napisal čestitko, se odpeljal na pošto, zaustavil prižgan avto in v naglici stekel do poštnega nabiralnika. Prav v tistem trenutku pa se je nekdo usedel v moj avto in pobegnil. In meni se je stemnilo, nisem mogel verjeti, da se mi je to zgodilo. In po tem dogodku, če malo skrajšam zdaj, sem si začel zastavljati čisto osnovna vprašanja. Kdo sem jaz pravzaprav, kje sem, kaj delam in kam grem. In takrat sem videl, kako mi je vera v Boga pri iskanju odgovorov na ta osnovna vprašanja zelo pomagala. Seveda pa ni šlo tudi brez moje družine, ki mi je vedno stala ob strani in je bila moje malo semenišče, vse do odločitve za vstop k frančiškanom, ker sem v družini bil zmeraj sprejet, vsem smo se lahko odprto pogovarjali. Še posebej takrat sem to sprejetost družine čuto, ko sem bil na križišču svojega življenja in vesel sem bil, da smo skupaj z družino tudi molili za pravo odločitev, ker sem bil na neki poti iskanja in sem začel razmišljati, kako naprej. Vedno znova sem prišel do nekega zaključka, da me Bog kliče na pot duhovništva in redovništva in ko zdaj gledam nazaj to, vse skupaj z neko časovno razdaljo, sem prepričan, da je bila prav tista kraja avta, res en poseben klic Boga, da se vsega razlastim, česa sem se oklepal, kar sem imel, kar sem načrtoval in da je bila kraja avta res eno povabilo, da stopim na pot duhovništva in redovništva v Frančiškovem duhu. In tako je Bog seveda na nek nenavaden način pokazal, da me ima zelo rad, da želi, da se ves podarim njemu in da je to zame najboljša možna opcija za vse življenje. In če naredim še eno primerjavo samo s svetim Frančiškom, tako kot se je sveti Frančišek odpovedal slavni viteški in uspešni karieri, sem se tudi sam odpovedal v svoji karieri, ki sem imel pred seboj. Saj sem tako, kot je tudi sveti Frančišek spoznal, da me najbolj osrečuje to, da živim bratsko življenje, da živim življenje v skupnosti. In samo to odločitev sem pa bil seveda sposoben narediti zato, ker sem si dovolil na veliko sanjati in ker sem v srcu čutil željo biti predvsem blizu Jezusu in biti v odnosu z njim, biti z njim na poti in biti njegov učenec. In seveda tudi zato, ker sem čutil, da bom lahko kot redovnik za vse življenje v službi Bogu, cerkvi in ljudem na tisti najbolj pristen način. In zdaj sem že eno leto kaplan v župniji na Viču, kjer delam predvsem z mladimi, zakonci, in vse tisto, kar je potrebno.
Zakaj mogoče ni toliko zanimanja, še posebej, se ni problem le v Sloveniji, tudi tako v Avstraliji, da bi moški postali duhovniki? Cerkev ima težave tukaj, kaj bo za prihodnost?
Predvsem škof, a ne, posamezne škofije, tisto skrb, da bi lahko rekel na nek način, a ne, poskrbi, a ne, da ima dovolj duhovnikov. Smo pa v nekem času, ko se vedno bolj lahko zavedamo, da je mladih, ki bi se odločali za duhovniški in redovniški poklic, vse manj. Zato je potrebno še posebej več mold in tudi pri mladih, tam kjer smo mi, predvsem kaplani, ki delamo z mladino, tudi prepoznati v njih ta poklic in jih tudi povabiti, da morda razmišljajo o tem, da bi se odločili za duhovniški oziroma redovniški poklic. In na ta način lahko pomagamo tudi mi, mladi kaplani cerkvi. Seveda, to ni enostavno in ta odgovornost je prav, da se porazdeli na vse, se mi zdi. Bomo pa videli, kaj bo prinesel čas.
Vi ste Prekmurec.
Ja.
Imamo precej Prekmurcev, ki živijo tukaj v Avstraliji, to vse posod, v Melbourneu, v Sydneyu, drugod. Ali vi kaj dosti gučite, ko ste doma?
Ja, mi seveda takoj, ko se Prekmurci srečamo, gučimo v prekmurskem narečju in smo tega zelo veseli. A ne? Takoj samo, da se zagledamo že, da vemo, da smo iz Prekmurja, takoj gučimo po prekmursko, kako to mi pravimo. In smo zelo veseli. Tudi sam sem tukaj bil zelo vesel, da sem srečal veliko Prekmurcev v Avstraliji in sem rekel, da je to zame tako, kot da bi prišel na počitnice domov v Prekmurje, a ne? Sem pa rabil en cel dan, da sem se pripeljal sem v Avstralijo, zaradi tega je še to veselje toliko bolj, a ne, tisto notranje in osrečujoče, da sem lahko tukaj srečal toliko Prekmurcev, ki so šli od doma in vesel sem bil tudi tega, da so ohranili vero, da so ohranili krščanstvo tukaj in da so skupaj s slovenskimi duhovniki, patri, frančiškani, ki tukaj delujejo, sodelovali in bili pripravljeni graditi to občestvo tukaj v Avstraliji, daleč od doma.
Prekmurje je res nekaj, jaz bom kar rekel, posebnega. Pokrajina je tudi po svojem tako lepa.
Seveda, ravnina, potem hribi, a ne, na Goričkem, kot pravimo tistemu delu Prekmurja, Ravensko, Dolinsko, res nekaj prijetnega. Tako da tudi ljudje so zelo odprti pri nas in gostoljubni in vsaki pride v Prekmurje, si Prekmurje in Prekmurce zapomni, predvsem po tej gostoljubnosti. In to gostoljubnost sem srečal tudi tukaj, v Avstraliji in sem bil tega zelo vesel.
Pater, kaj bi nam še lahko sporočili kot novi mladi duhovnik, ki je seveda prvič tukaj na obisku v Avstraliji?
Torej, Avstralija je zelo daleč, res od Slovenije in prvikrat sem tukaj v Avstraliji. In Avstralija, vidim, da je izjemno odprta in tolerantna država, tudi ljudje so tukaj zelo prijazni, gostoljubni in veliko veselje je tukaj. In to se mi zdi, da je to ena dobra popotnica za naprej, a ne? Tudi moje novomašno geslo je bilo veselite se v Gospodu. Če je veliko veselja doma, a ne, če smo ljudje dobre volje, potem tudi kljub samo, a ne, da pridejo kdaj kakšne težave, lažje gremo naprej v življenju in tega bi želel tudi vsem poslušalcem, poslušalkam in poslušalcem, da bi bili res veseli, odprti in prijazni, da bi bili res dobri ljudje.
Pater Boštjan Horvat, najlepša hvala, da ste se nam pridružili v naši slovenski oddaji tukaj na radiju SBS in želimo vam prijetno bivanje v Avstraliji, kot tudi srečno pot domov v prelepo Slovenijo in še kdaj nasvidenje.
Hvala lepa in vse dobro.